В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чи застосовувала Україна касетні бомби, як про це твердять із Human Rights Watch?
Оскільки усі задіяні у конфлікті на сході України сторони використовують однакове озброєння, іноді складно визначити відповідальних за кожну атаку.
Хто відповідальний за кредитні канікули українських солдатів? І чи були в Німеччині докази щодо збиття малайзійського літака?
Це найважливіше. Є дані, але ніяких доказів немає.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною у студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Станом на 18:30 у Донецьку неспокійно. Жителі Куйбишевського та Київського районів міста повідомляють про руйнування та займання внаслідок потрапляння снарядів. Про це інформує прес-служба міськради Донецька. У зазначених районах працюють співробітники МінНС. Точні адреси та характер ушкоджень наразі уточнюються. За даними мерії, раніше у північній частині Донецька були чутні артилерійські залпи. Сьогодні у зоні боїв на сході України спробують оголосити режим артилерійської тиші. Про це заявив президент України Петро Порошенко у Дніпропетровську. Президент нагадав, що зону АТО скорочено на 2/3, і територія підконтрольна бойовикам не збільшується завдяки зусиллям українських силовиків. І більше про цей візит слухайте далі у «Свободі сьогодні». У Міністерстві закордонних справ України відкидають звинувачення правозахисників про використання українськими військовими касетних боєприпасів. Як заявив речник МЗС України Євген Перебийніс, правозахисна організація Human Rights Watch стала жертвою елементарного шахрайства з боку терористів. Це була цитата. Українські військові за весь час проведення антитерористичної операції на сході України не використовували і не використовують заборонені міжнародними договорами боєприпасів. Про це заявляють у РНБО. Це стосується і касетних боєприпасів, заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Ми хочемо звернутися до представників міжнародних організацій, що вони робили більш деталізований звіт і з наданням відповідних фактів і доказів.
Лисенко також звернув увагу на необхідність збільшення кількості міжнародних спостерігачів на сході України, щоб уникнути можливої фальсифікації фактів. Раніше міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила українські урядові війська у застосуванні касетних бомб під час обстрілів густонаселених районів Донецька у жовтні цього року. І до інших тем. Російська радіостанція «Ехо Москви», яка дозволяє собі незалежні судження, була поінформована про позачергову прокурорську перевірку. Про це повідомив заступник головного редактора радіостанції Сергій Бутман. Ми отримали документ, датований 20 жовтня, у якому йдеться, що керівництво Міністерства з надзвичайних ситуацій звернулося до прокуратури з метою проведення перевірки радіостанції, говорить він. За словами Бутмана, згідно з документом, перевірка має розпочатися 22 жовтня і триватиме 20 днів. Звісно, виникає питання, чому це рішення було ухвалено так неочікувано. Неочікувано, наголошує Сергій Бутман. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. Зі мною в студії з випуском новин була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Як ми щойно чули з випуску новин, правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Україна під час збройного конфлікту на Донбасі застосовувала касетні бомби, заборонені законами війни. Представники організації апелюють до того, що снаряди начебто прилітали з території, підконтрольної силам АТО. Водночас РНБО заперечує саму наявність на озброєнні України таких боєприпасів. Подробиці знає Анастасія Москвичова.
Спостерігачі із Human Rights Watch звинуватили Україну у застосуванні у жовтні цього року на Донбасі касетних бомб. У відеозвіті, опублікованому на сайті організації, є кадри слідів від вибуху снарядів із багатьма кратерами та знайдених у полі боєприпасів, що не розірвались, а також свідчення поранених донеччан. За словами представника організації Оле Солванга, на відео видно залишки снарядів, що прилетіли у Донецьк із південного заходу, де перебувають наразі українські війська.
Оскільки усі задіяні у конфлікті на сході України сторони використовують однакове озброєння, іноді складно визначити відповідальних за кожну атаку. Але щодо кількох обстрілів Донецька на початку жовтня, ми маємо переконливі докази, що це була українська армія. Сліди вибуху показують, що ракети прилетіли з південного заходу. І коли ми пішли туди, на підконтрольні силам української влади території, ми знайшли нерозірвані ракети, що свідчить про те, що ними стріляли з тієї території.
У відповідь на заяву правозахисників речник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс заявив, що висновки, зроблені Human Rights Watch, не підкріплені жодними конкретними доказами і, швидше за все, спостерігачі стали жертвами шахрайства. У РНБО використання Україною заборонених боєприпасів, зокрема касетних бомб, заперечують. За словами речника інформаційно-аналітичного центру відомства Андрія Лисенка, до спостерігачів могла потрапити провокаційна інформація від бойовиків, і уникнути повторення такої ситуації можна тільки збільшивши кількість моніторингових місій на сході.
Президент України наполягає на збільшенні міжнародної присутності і спостерігачів в зоні антитерористичної операції, і якраз на тих територіях, які зараз підконтрольні терористам і бойовикам, а також підсилення інженерною технікою, в тому числі літальною, дозволить нам більш продуктивно, ефективно отримувати інформацію.
Під час застосування боєприпасів такого типу все одно залишаються фрагменти, за якими можна визначити маркування і з'ясувати, чий це снаряд, говорить координатор руху «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Сховати ж гармату у Донецькому аеропорту, що, власне, розташований на південному заході від міста, на його думку, мало ймовірно.
У наших там взагалі хлопців, скажімо так, проблеми з важкими озброєннями. З тієї простої причини, що постійно територія аеропорту обстрілюється. Якщо особовий склад, тобто люди ще й мають можливість там ховатися, то заховати бойові машини – це досить складна річ.
На сьогоднішній день понад 100 країн світу приєдналися до угоди про заборону касетних боєприпасів через небезпеку, яку вони становлять для цивільного населення. Розриваючись, боєприпас вивільняє багато менших снарядів, скоригувати влучання яких неможливо. Україна і Росія до цієї конвенції не приєдналися. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
В Україні з травня цього року де-юре діє закон, згідно з яким мобілізовані мають кредитні канікули на період їхньої участі в антитерористичній операції. Втім, де-факто колектори досі дзвонять воякам на передову і нагадують, що потрібно сплачувати пеню. Активісти б'ють на сполох і позиваються до суду на Кабінет міністрів. Закликають розробити належний порядок контролю. Яна Полянська була на судовому засіданні і розбиралася, хто ж відповідальний за кредитні канікули солдатів.
Громадські активісти розповідають, що до них регулярно звертаються військові та їхні родини, яких переслідують колектори та вимагають сплачувати відсотки по кредитах. Таким чином, закон про кредитні канікули, ухвалений ще у травні цього року, не діє за відсутності прямого контролю з боку Кабміну, говорить правозахисниця Наталя П'ятибрат.
Немає порядку самої процедури, немає порядку його реалізації даного закону. Тобто, у нас не передбачено ніякі документи, ніхто повинен подавати до банківських установ, що банк, яким чином він має зупиняти. Яка відповідальність банків за невиконання?
Правозахисники пояснюють, солдати з зони АТО часто не мають змоги збирати купу папірців, іти знову в банк та доводити свій статус, аби призупинити виплати по кредитах. Саме тому активісти вважають за доцільне, щоб Мінсоцполітики та Міноборони централізовано формували список вояків із кредитними зобов'язаннями. Нацбанк, у свою чергу, має контролювати, наскільки комерційні банки беруть цей список у роботу. Кабмін же, пропонують позивачі, має розробити процедуру, за якою ця система працюватиме як годинник. Правозахисник Дмитро Димов наголошує, комерційні банки посилаються на те, що закон покладає на Кабмін обов'язок розробити порядок дій. Тому без вказівок згори закон просто не працює.
Комерційні банки згодні не рахувати нічого, ні відсотки, ні пеню. Як нам пояснили, питома сума по всіх банках не грає ролі, адже мова не йде про тіло кредиту, а просто про фінансові додаткові санкції.
Втім, у залі суду відбувається процесуальний футбол. Кабмін, Міністерство соцполітики та Міністерство оборони перекладають одне на одного. кожного обов'язок контролювати виконання банками закону. Спершу Кабмін посилався на норму прямої дії, тобто зобов'язував банки без додаткового нагляду визначати, коли призупиняти нарахування відсотків, як це зазначено в законі.
Чому ви не вважаєте, що вказана норма закону, яка передбачає пряму вказівку про те, що є анулювання повинна або розстрочка по кредитам?
Втім, згодом представник Кабміну зауважив, що контролювати весь процес має НБУ. Мовляв, до чого тут найвищий орган виконавчої влади? Підтримали Кабмін у цьому представник Мінсоцполітики і Міноборони. Їхня позиція – міністерства мають свої чітко визначені функції, а формувати списки не є їхньою роботою. Тим часом представник НБУ не був присутній на слуханні у цій справі. За словами позивачів, їм не надійшло навіть формального пояснення щодо того, яку позицію має Нацбанк. Суд постановив відкласти слухання справи на тиждень та закликав НБУ все ж з'явитися в залу суду. Зміни до закону, що регулює оборонно-мобілізаційні питання військовослужбовців, були внесені ще 20 травня 2014 року. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Німеччині не підтверджують повідомлення часопису Der Spiegel, ніби німецька розвідка визнала доведеним збиття малайзійського авіалайнера над Донбасом сепаратистами і фальсифікації матеріалів з цього приводу Україною та Росією. Насправді, керівник розвідки говорив про підстави вважати так, але не про тверді докази, кажуть журналісти і політики. Досліджував тему Сергій Драчук.
Заяви видання Der Spiegel про нібито висновки Федеральної розвідувальної служби Німеччини, що малайзійський літак збили проросійські сепаратисти з захопленого в української армії зенітно-ракетного комплексу «Бук», не підтвердив один із членів цього комітету Армін Шустер. Щоправда, як політик, він не став і прямо заперечувати всієї інформації. Але так само не став він заперечувати, коли інформацію видання Der Spiegel назвали непевними даними і припущеннями. В інтерв'ю німецькому радіо МДР Шустер заявляв:
«Я
б не хотів наступного дня з якимись заявами стояти у Шпігелі, і щоб треба було розбиратися, правдиві вони чи ні». При цьому він висловив здивування, чому з цього парламентського комітету почала просочуватися інформація. На його думку, декому з депутатів Бундестагу їхня ринкова вартість важливіша, ніж інтереси держави. Про відсутність твердих доказів заявляло і громадське телебачення Німеччини ARD. Чільник берлінського бюро телеканалу Райнальд Бекер наголошував:
«Це
найважливіше. Є дані, але ніяких доказів немає». За словами журналіста, у Федеральній розвідувальній службі наполягають, що її голова Герхард Шіндлер лише виклав низку даних, які дають можливість дійти до певного, досить правдоподібного висновку. Як сказав журналіст, проблема виникла через те, що один із членів комітету Бундестагу, як кажуть, не міг втримати в собі воду, і коли журнал його проколов, той вилив усе, що мав. Повідомлення журналу також викликало зауваження і в Україні, адже в ньому Київ звинуватили у фальшуванні якихось даних, хоча не уточнили, яких саме. А також заявили, що літак збили з захопленого в українських військових «Бука». Україна завжди заперечувала, що сепаратистам могли від неї дістатися працездатні «Буки», хоча, як виглядає, одна чи дві такі установки дійсно потрапили в руки сепаратистів, але з цілком виведеною з ладу електронікою і нездатні здійснювати пуски ракет. Цю заяву знову підтвердив речник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс. Крім того, в інтерв'ю Deutsche Welle він заявив, що українська сторона планує звернутися до німецької розвідки з вимогою надати докази того, що дані Києва про збиття малайзійського літака були сфальшовані. Ніяких повідомлень про таку інформацію німецької розвідки з інших джерел наразі не було. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Зафіксувати гарантії постачання газу в Україну та стабільність його транзиту протягом зими до країн Європейського Союзу. Таку мету переслідують Київ та Єврокомісія, яка є посередником у переговорах із Москвою. Сьогодні в Брюсселі мали ухвалити спільні позиції щодо можливої, принаймні, тимчасової домовленості між Росією та Україною. Однак переговори у тристоронньому форматі українців, росіян та Єврокомісії все ще ще тривають. І з нами зараз на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єрміця. Віталію, добрий вечір. Що чути в цій ситуації? Виглядає, що домовитися все ще не вдалося.
Так, Людмило, принаймні на цей момент про перебіг переговорів щодо газу відомо дуже мало. Представники Єврокомісії, які напередодні узгодили свою позицію із Україною, заявляють, що твердо її притримуються. Але про що, власне, йдеться? Відомо, що залишаються суперечності в ухваленні так званого проміжного або зимового плану щодо газу, який має діяти до кінця березня. І вони такі: ціна постачань, режим передоплати закупівлі газу та графік погашення боргу «Нафтогазу» перед «Газпромом». Узгоджена позиція Єврокомісії та України також передбачає необхідність підписання між «Нафтогазом» та «Газпромом» документів, які будуть обов'язковими для виконання обома сторонами та виключатимуть можливість зміни умов у односторонньому порядку будь-якої із сторін. Тим часом сьогодні в Брюсселі протягом всього дня ведуться газові дискусії. Спочатку у Єврокомісії пройшли двосторонні консультації між Росією і ЄС, потім у такому ж форматі позиції дозв'ясовували Україна і Євросоюз. Потім почалися довгі багатогодинні тристоронні переговори, які і досі тривають, і результатом яких, як очікується, мало б стати якесь офіційне оформлення газових домовленостей. Від Росії до Євроустанови прибув міністр енергетики Олександр Новак, від України міністр з питань енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан, а посередником на зустрічі, як і раніше, є єврокомісар із енергетичної політики пан Етінгер. Також передбачається, що російські та українські міністри мають досягти домовленостей щодо принципів ціноутворення на газ. На останніх вересневих переговорах щодо газової кризи єврокомісар Етінгер закликав Київ сплатити Росії понад 3 мільярди доларів боргу до кінця цього року. І при цьому вважалося, що перших 2 мільярди доларів мають бути перераховані вже до кінця жовтня. Гюнтер Етінгер тоді зазначив, що питання полягає у ціні палива, і додав, що Україні було запропоновано купити 5 мільярдів кубометрів російського газу за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів за передоплатою. Однак українська сторона цих умов не підтримала. І показовим також є те, що минулого тижня у італійському Мілані після переговорів щодо газу у різних форматах, зокрема українського та російського президентів, Петро Порошенко зрештою заявив, що практичного результату досягти не вдалося, хоча певний прогрес там таки був. Тож остаточних результатів, якщо вони і будуть, чекаємо сьогодні пізно ввечері. Людмила.
Це був на прямому зв'язку із Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Більше новин про остаточні результати, якщо вони будуть сьогодні ввечері, ви зможете і прочитати на сайті radiosvoboda.org. Ми з вами зараз у «Свободі сьогодні» підводимо підсумки дня, що минає, і далі у передачі дізнаємося, зокрема, чи поверне «Південмаш» собі колишню славу потужну заводу, що працює на оборонку.
Народ зараз уходить, тому що нет загрузки і нет зарплати.
Я сказали, що буде робота.
Там як буде,
да? Нам саме головне, щоб не було війни.
Керівники «Укроборонпрому» звітують про перші 100 днів своєї роботи і позиваються проти журналістів.
І ми не знаємо, по якій бік фронту це все опиниться.
А російські ЗМІ знову взялися за ветеранів Великої Вітчизняної війни. Про це та більше далі у нашій передачі, а одразу по її закінченні «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
У сьогоднішній передачі йтиметься про те, як вернути невідомим солдатам імена. Президент України Порошенко сьогодні з робочим візитом відвідав Дніпропетровськ, де, зокрема, побував на відомому державному підприємстві космічної галузі Південному машинобудівному заводі. Виробничники приготували для високопосадовця цілу виставку зразків продукції, яку могли би виробляти за умов державної підтримки, зокрема, зразки сучасного озброєння. Чи поверне «Південмаш» собі колишню славу потужного заводу, що працює на оборонку, дізнав? дізнавалася Юлія Рацибарська.
Колись потужне підприємство оборонної та космічної галузі, відоме в усьому світі, Південний машинобудівний завод, зараз ледве животіє. Через відсутність замовлень у багатьох цехах триденний робочий тиждень. Ще більше ускладнилась ситуація, розповідають на підприємстві, після розірвання зв'язків із Росією. Вона була одним із основних постачальників комплектуючих і партнером у космічних програмах. Працівники Південмашу вже 3 місяці не отримували зарплату. З підприємства йдуть найкращі фахівці з багаторічних досвідом. Молодь теж не затримується, розказує заступник начальника цеху основного збирання техніки Василь Нестеренко.
Народ зараз уходить, тому що немає загрузки.
Народ іде від нас, бо немає завантаження і немає зарплати. Ми позаминулого року взяли 60 молодих людей, робітників. Залишилось осіб 40.
Особливі надії південмашівці покладали на перший візит президента України Петра Порошенка на завод. До приїзду високопосадовця готувались. Виставили зразки продукції, яку могло б виробляти підприємство, на замовлення держави. Тролейбус, автобус, трактор, малогабаритний літак. Але особлива гордість конструкторів – складений і вже випробуваний гранатомет РГ-1. Його вага усього 12 кілограмів, пояснюють фахівці. Це набагато менше, аніж вага тих, які зараз є на озброєнні в українських солдатів. Випуск таких гранатометів для армії готові налагодити дуже швидко, якщо буде замовлення із Міністерства оборони, каже начальник відділу конструкторських розробок Сергій Піхотенко.
Гранатомет був розроблений.
Гранатомет пройшов усі випробування. Гранатомет був розроблений давно, але через відсутність фінансування роботи були на деякий час зупинені. Але зараз роботи поновлені. Якщо чесно сказати, це буде вже 4-й президент, який дивиться цей гранатомет.
А втім, чи отримає Південмаш державне замовлення на виготовлення гранатометів – питання відкрите. Президент Петро Порошенко під час брифінгу у Дніпропетровську заявляє, гранатомети наразі пропонують складати 11 українських підприємств. А Південмаш – це підприємство унікальне і має виготовляти те, що робить найкраще – це ракети. Мова йде як про космічні, так і військові. Петро Порошенко.
Ракети, такі як Южмаш, не робить ніхто. І моє завдання – не просто там, знаєте, знайти копійчину з бюджета і виплатити сьогодні заробітну платню. Ми маємо забезпечити підприємство заказами, а людей роботою.
Як сприйняли президентські обіцянки самі південмашівці, опісля зустрічі Радіо Свобода поцікавилось у робітників.
Я сказали, що буде робота, там як буде, нам саме головне, щоб не було війни.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Економія витрат, чесні тендери, відродження виробництва та вигідні контракти з іноземними замовниками. Так керівники Укроборонпрому звітують про перші свої 100 днів роботи. Водночас у відомстві спростовують інформацію газети «Дзеркало тижня» про продаж зброї на внутрішньому ринку і подають на газету в суд. В медіа запевняють, сказане в статтях – правда, а розбиралися в ситуації Марічка Набока.
Перші дні роботи нових керівників концерну перед ними постало питання навіть не пожвавлення, а відновлення роботи українських підприємств, які входять до складу Укроборонпрому. Нині ж вони створюють нові протитанкові ракети, комп'ютери, бойові модулі та інші види озброєння, каже Сергій Пінькас, перший заступник генерального директора концерну.
Відремонтовано, модернізовано і відновлено техніки більше 1000 одиниць. Це і артилерія, це і бронетанковий напрямок, це і авіація, тобто весь спектр військової техніки, який присутній. Якщо ми кажемо про нові одиниці техніки, там був подвійний підхід. Згідно доручення президента, і та техніка, що була вироблена для ІНО замовників, і вона потрібна була армії, вона як нові одиниці озброєні передана до армії. Окремо ми додатково виготовили біля 200 одиниць техніки за потребами.
Насправді підприємства і посередницькі фірми Укроборонпрому під час воєнних дій продавали зброю захисникам України і посередницьким фірмам. Про це заявляє автор статей тижневика «Дзеркало тижня». У них йдеться про комерційний продаж зброї державними структурами на внутрішньому ринку.
Я не розумію, як такі буремні часи повноважені структури з контролем Укроборонпрому можуть продавати зброю на сайтах через посередників, тільки що з конверсії КАМАЗи і інше тест. Це означає, що їх вивели з озброєння через перелік надлишкового майна. І вони опинилися на ринку. І ми не знаємо, по який бік фронту це все опиниться.
зазначила у коментарі Радіо Свобода редактор видання Юлія Мостова. Генеральний директор концерну «Укроборонпром» Роман Романов запевняє, усю інформацію, наведену в статті, Служба безпеки концерну перевірила і спростувала.
Завод «Маяк» продає...
18 жовтня в інтерв'ю журналістам провідних українських телеканалів президент України Петро Порошенко заявив, що під час його президентської каденції Міністерство оборони, державний концерн «Укроборонпром» не продавали зброю на внутрішньому ринку. І звинуватив видання «Дзеркало тижня України» у порушенні журналістських стандартів. Крім того, як стверджує сам тижневик, генеральному прокурору Віталію Яремі доручено, цитата, за результатами проведеної перевірки у випадку підтвердження наявності складу злочину за ознакою підриву обороноздатності держави, притягнути до відповідальності автора статті щодо продажу зброї та військового майна. Кінець цитати.
Суд. Міністерство оборони України, державний концерн «Укроборонпром» подали до суду на тижневик «Дзеркало тижня». Відомства домагатимуться захисту своєї ділової репутації та спростування поширеної виданням інформації. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А зараз наша щоденна рубрика.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Далі сюжет Євгенії Тюхтенко.
На підтвердження показали лише фотоматеріали, судячи з яких важко зрозуміти, що ж саме відбулось. Ось як про це заявили на Первом каналі.
Перед гостями-ветеранами під пісню «Плыве каче» предстал танец, основною частю которого була інсценировка избиения і изнасилування советскими солдатами дівчушок-українок, встречающих освободителей з цвітами.
Лайфньюз стверджує, що більша частина ветеранів пішла ображена, не дочекавшись закінчення номера. Одразу ж після цього на сайті Запорізького каналу МТМ з'явилась новина із заголовком «Російські ЗМІ провокують запорізьких ветеранів», а також відеосюжет на цю тему. У сюжеті показали ветеранів та сценку з українськими солдатами, проте інсценувань зґвалтування там немає. За словами служби новин каналу МТМ, через деякий час продюсери російського телеканалу зателефонували в службу новин з проханням викупити відео про цей захід. Щоб LifeNews не використав запис з метою антиукраїнської пропаганди і не спотворив факти, російським журналістам у цьому відмовили. Як з'ясувалось пізніше, після цього з аналогічним проханням вони звернулись до інших запорізьких каналів та відеостудій. Також звертались і до весільних операторів. Це не єдиний випадок, коли українські ЗМІ відмовились надати матеріали російським. Судячи з заяв українських журналістів, останнім часом співпрацювати з російськими ЗМІ або ж надавати їм матеріали вони не хочуть через пропаганду на цих ЗМІ. Наприклад, за словами головного редактора Одеського сьомого каналу Ганни Кравцової, у журналістів і редакторів є негласний договір не давати відеоматеріали російським ЗМІ, саме з причин того, що інформацію перекручують та подають під вигідним для Росії кутом. Представник Міністерства закордонних справ Марія Захарова у своєму інтерв'ю на російському каналі «Звізда» сьогодні заявила, що МЗС Росії намагалось допомогти російським ЗМІ зрозуміти, як їм перебувати на території України легально, не вдаючись до якихось хитрощів.
Який є легальний путь? І ми від українських колег так і не поняли, є ли такий легальний путь. Не пускати журналістів в свою країну – це робити хуже собі, тому що ви підриваєте ті самі принципи, о яких заявляли ще півгода назад, як від центрообразуючих, якими ви стремітесь,
заявила Захарова. Дезінформацією є й те, що російським журналістам не дають працювати в Україні. У коментарі для Радіо Свобода журналіст Ілля Барабанов, спеціальний кореспондент видання «Комерсант», розповів, що працює в Україні, починаючи з Євромайдану і досі, висвітлюючи події у зоні АТО.
Звісно, я акредитований, і це со всех возможных сторон.
Проте він додає, що жодна акредитація у зоні АТО від, наприклад, градів не врятує. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
І до парламентських виборів залишилося менше тижня. Хто впливає на ваше рішення, за яку політичну силу чи кандидата голосувати? Про це ми запитали перехожих.
Я схилююсь до молоді і до тих, хто любить хоч якось Україну і робить для неї корисні дії.
Звісно, за блок Петра Порошенка. Альтернативи ні.
Так, визначився, але голосувати, напевне, не буду, бо я не встиг перереєструватись за місцем тимчасового призначення в Києві.
Який би ви вибір не робили, а все вирішують за нас і роблять так, як хочуть інші.
Це є партія Садового, який дуже багато зробив для Львова. Львів цвіте, мало слів і багато дій.
Я навіть не знаю, вони всі перед виборами лише роблять своє діло, яке треба, щоб вибрали їх. От я іменно ще не знаю, за кого я буду голосувати.
Мені взагалі здається, що ці вибори не актуальні, тому що таке становище в країні, і потрібно ці кошти, які вони на якісь ці транспаранти, лозунги використовують, віддати на війну.
Я не бачу гідної партії, тому що відбувається боротьба за владу, а розмінними монетами являються звичайні люди.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Ми разом.